Pieslēdzies digitālajām brokastīm. Lēts vai dārgs, mūsdienīgs vai novecojis. Ieklausies tehnoloģiju gurmānu viedoklī. Laiks jaudīgam digitālo brokastu tehnoloģiju apskatam.
Viedierīce iegūst jaunas formas un viedie gredzeni ir nākamais solis šajā evolūcijā. Samsung ir lielākais uzņēmums, kas līdz šim iesaistījies šajā nišā, un tas nozīmē, ka Galaxy Ring ir potenciāls kļūt par populārāko šādu veidu produktu. Vai tas ir tā vērts? Noskaidrosim. Gredzeni neatkarīgam un neapmaksātam apskatam sagādājām paši.
Nu, tad ķeramies klāt, mēģināsim salīdzināt ar tā populārāko konkurentu, varbūt biežāk minēto konkurentu Aura gredzenu, kas ir jau tajā ceturtajā veidolā, un Samsung ir pirmajā. To var būtiski pieminēt pirmā versija un ceturtā. Mm-hmm. Ieskicējam varbūt sākumā to, cik no to var ieskicēt, kā tad tas vizuāli izskatās, apaļš vai kantēns?
Nu, jāatzīst, ka tur starp Aura Ring un Galaxy Ring ir zināmas atšķirības, bet nu, sāksim ar to, ka Galaxy Ring ir pieejams trīs krāsās. Titāna melnais, titāna sudraba un titāna zelta krāsā. Nu, man liekas, ka melnā ir tāda nosīt neitrālāka, bet noteikti kādam varētu patikt arī citas krāsas. Nu, gradzena dizains tāds minimalistisks un moderns ar tādu nelielu iezīmīti uz gradzena malu, kas parāda pareizo valkāšanas virzienu.
Tas bija parocīgi, man patika arī, kad es pavalkāju.
Jā, tieši tā, un ir arī tāda iespēja, viņu ik pa laikam ar īkšķi nedaudz aiztikt, tad, kā saka, tā var mazināt stresu droši vien. Svars arī niecīgs, tā kā gradzena gandrīz nevar just ap 3 gramiem, jo atkarībā no gradzena izmēra loģiski, ka svars nedaudz mainās, un jā, kā jau teicu, uz pirkstu to gandrīz nejūt, taču nu, tas nav noteikti mazākais gradzens pasaulē, un ja valkā divus gradzenus blakus, nu tie var viens otram traucēt, vismaz tā es to novēroju.
Mm-hmm. Man šita interesanta forma uz iekšu ieliekt, kāpēc tā?
Nu, kādā ziņā mans sajūta ir tāda, ka šis gradzens tādā veidā nenobružājas, jo sanāk tāds...
Skrāpējās maliņas, nevis centrs.
Jā, tieši tā, un ja mēs tā skatāmies uz gradzenu, tad pārsvarā mēs redzam to apaļo maliņu, nevis nu, apaļo to virsmu, lielo virsmu, nevis tās pašas kantītes, un ja kantītes nobružājas, tad nu, to mēs tik labi neredzam.
Viedo gradzenu lokā es teiktu, ka tā tāda mazā inovācija, jo konkurence Aura Ring vai nu gluts, pavisam vai tāds iepaļš, divi dažādi dizaini, bet man Samsung veikums laikam patīk par kripatu labāk, vismaz kā izskatās un kādas sajūtas, bet ne jau izskats ir svarīgs. Mm. Ko tad var izdarīt, Richard?
Nu jā, tātad sāksim ar to, ka Galaxy Ring ir IP68 ūdens izturība, nu, kas noņem jebkādas bažas par iešanu ar to dušā, roku mazgāšanu, trauku mazgāšanu.
Vai basēnā peldē. Var?
Var basēnā un pat var snorkelēt un pat nu, zināmā dziļumā zem ūdens ienirt.
Apskatot sensoru klāstu, man, Richard, nepamat sajūta, ka ar tā konkurentu Aura Ring salīdzinot ļoti līdzīgs, ja ne pat identisks veikums, ko tas gradzens spēja nomērīt, jo šo un to tomēr spēja tik mazā veidolā, ne?
Mm-hmm. Jā, nu attiecīgi tā tad ir šis te pulsa sensors, ādas temperatūras sensors un akselerometrs. Un nu, nomērīt var vairākas lietas, tad pirmkārt sirdsdarbības ātrumu, tas arī notiek nepārtraukti, un nu, principā ir iespēja iegūt tādu detalizētu ieskatu, bet nu, te, protams, jāņem vērā, ka nu, tā nav medicīniska ierīce, līdz ar to tiem datiem nu, pilnībā ticēt nevar, bet nu, tāda iespēja ir, tāpat arī skābekļa līmenis asinīs, tātad šis te gradzens spēja noteikt piesāt nu, kas ir būtis radītājs tādai vispārējai veselībai un labsajūtai. Tāpat arī šī miega analīze ir tiek mērīts sirdsdarbības ātrums, skābekļa līmenis, ādas temperatūra un citu parametru, un tad attiecīgi kopā tas tiek viss apkopots nu, caur dažādiem droši vien algoritmiem, ko Samsung ir izstrādājis, lai tad mm-hmm. pateiktu, cik tad ir bijis kvalitatīvs miegs un arī kādas ir tās miega fāzes ir bijušas. Un, nu, un attiecīgi ādas temperatūras mērīšana nu, tur arī var sekot līdz dažādām veselības tendencēm un tostarp arī menstruāla cikla prognozēšanai, kas arī aktuāli.
Jā, ja mēs meklējam atšķirības, es neatradu, bet nu varbūt slikti meklēju, ka Aura Rings arī mēģina prognozēt laikus, kad sievietē vislabāk ieņemt bērnu, kas var būt svarīgi tīpaši dāmām un kas arī var būt visiem stresa noturība. Un tur Aura Ring mēri ilgākā laikā šeit es redzēju kaut ko līdzīgu pie tā miega cikliem, ka vajadzēja ilgāku laiku pamērīt, bet tas stress laikam arī aura varētu būt nāk klāt. Bet, nu, ikdienā, Rihard, salīdzinot, piemēram, ar vietpulksteni, ļoti tāda neuzbāzīga metoda, kā mērīt, ne?
Jā, nu, te ir tas aspekts, ka nav tā ekrāna, līdz ar to īsti nav nekādas atgriezeniskās saites no šīta gradzena, līdz ar to nav īsti skaidrs. Tātad,
vispār, gribētu, lai vibrē? Jo tas ir tas, ko varētu tikai mēģināt
ielikt. Jā, ir noteikti cilvēki, kur teikt, ka noteikti nē, jo es gribu, lai man ir ierīce, kas mani netraucē, un savukārt, jo, nu, pilna pasaule dažādiem paziņojumiem, vai ne? Bet no otras puses, man vispār gribētu to saprast, vai vispār ir, teiksim, kaut kas uzsākts mērīt, nu, piemēram, ir šīs te aktivitāšu mērīšana. Tā, to mēs vēl nepieminējām. Nu, tur gan tie cilvēki, kas sekotam līdzi un salīdzina ar dažādām citām ierīcēm, nu, saka, ka tās precizitāte nav tik augsta, un arī jāatzīst, ka aktivitāte kādu laiku ir jāveic, un tad iespējams pēc vairākām minūtēm gradzens saprot, ka tu kaut ko dari, un tad iesākās, saka, uzskaiti par to. Tā kā ir arī, protams, nu šādi mīnusiņi, bet, principā, labā ziņa atkal, ka šāda aktivitāte ir mērīt, nepievienojot telefonu.
Tas dažkārt var būt tērti. Nu, labi, tas, ko daudzi dara, mēģina iedot visādus novērtējumus. Mm-hmm. Kā Samsung to ir nodēvējis?
Jā, nu, šajā gadījumā ir Samsung Health lietotne, kurā jūs varat apskatīt dažādus mērījumus. Tā tad ir miega analīze, tā tad ir pieminēja jau dažādas šīs te miega fāzes. Sap citu, arī krākšana tiek fiksēta, bet te gan ir tas joks, ka ne jau gradzens to fiksē, bet, protams, ka tas ir telefons, tad telefonam jāatrodās vismaz, nu, tādā nelielā attālumā, lai to varētu piefiksēt. Tad ir tas energy score, enerģijas līmeņa rādītājs. Jā. Un tas savukārt ņem vērā iepriekšējās dienas aktivitātes. Un tad tas rādījums ir tāds, nu, viņš nav gluži dinamisks, viņš ir pasaka, ka tajā šajā dienā tu varētu justies apmēram šādi. Šeit, man liekas, Aura piedāvā tādu ļoti, dinamisku mērījumu.
Ļoti, ļoti līdzīgi. Es domāju, ka tur gan arī tā formula ir pārkopēta, un pirmie jau, nu labi, ne pirmie varbūt, bet pirms tam jau bija Garmins ar savu, kā sauc, readiness score, laikam bija. Tā kā, nu, tur tā ideja līdzīga, bet tas jau, protams, nevajadzētu ļaut šim ietekmēt tavas dienas sajūtas.
Nu jā, nu tad šī lietotne piedāvā arī iespēju saņemt dažādus ieteikumus veselīgai un līdzsvarotai dzīvei, gan attiecībā uz miegu, gan arī attiecībā uz citām lietām, tā kā to visu lietotne piedāvā. Un es teiktu, galvenais iegūms ir, ka ar šo gradzenu ir gulēt vieglāk nekā ar vietpulksteni, līdz ar to tas mazāk traucē, un iespējams tādā veidā arī jūs iegūstat kvalitatīvāku miegu.
Jā, un tas, ko varētu pieminēt, Aura Ring arī mēģina slimību prognozēt, ko es tik ļoti neredzēju Samsung pusē. Gan jau, ka viņš izceļ kaut kādus rādītāju atšķirības, bet Aura mēģina, nu, tā kā parādīt, ka tavs ķermenis ar kaut ko cīnās.
Jā, bet kā lietotājs Mārtiņš vērtē Aura lietotni, to noklausīsimies mūsu ierakstā.
Es redzu savus ikdienas tos mērījumus, kas ir galvenokārt man interesē miega mērījumi, bet tur ir vēl visādi citi. Bet tas, par ko laikam es teiktu, es visvairāk jūsmoju tieši Auras lietotnē, ir tas, ka viņi ir, manuprāt, ļoti labi izglītot cilvēks par to, uz ko skatīties un uz ko neskatīties, jo viņiem ir katram mērījumam, tu ir uzspiest, un tur ir tāds tekstiņš, kas parāda, kas tas ir, un tur ir links uz jau blogpostiem, kur ir daudz vairāk, ja tu gribi dzirdēt vai iedziļināties, bet kopumā viņš iedod tādu overview, gan arī tev ir iespēja iedziļāk katrā mērījumā. Viņiem ir tāda tagu sistēma, kur tu vari izvēlēties un, teiksim, ievadīt, es eju skriet, tu vari ievadīt, ka es tādēju skriet, un cik es skriešu, un visādas tādas lietas. Un tieši tas pats ir ar saistīts, es nezinu, tur izdzēru glāzi vīna, tu arī vari ievadīt. Manuprāt, tas, ko varētu uzlabot, ir tad, ka viņš man pēc miega pajautā, jo tad es varēšu pateikt, jā, tiešām vakar izdzēru tur glāzi vai divas vīna, un tad rekāpēc ir tas miega kvalitāte kritusies.
Jā, pavisam īsi runājot par dažādām papildus gudrajām funkcijām, tad Android un tieši Samsung telefoniem specifiski strādā žestu vadība un attiecīgi ir iespēja uzņemt bildes un atslēgt modinātāju zvanu. Tad tas, kas jāpiemina šim gradzenam, nav NFC, tas nozīmē, ka ar gradzenu maksāt nevarēs.
Jā, un šeit atkal, nu, iPhone lietotājiem ar Samsung gradzenu, nu, it nekā, līdz ar to, nu, tur visticamāk varētu pieņemt, ka populārākā izvēle varētu būt tieši Aura gradzens, kas darbojās, nu, te jau ar visiem.
Nu, jā, tas, kas noteikti arī ir būtiski, ir šis te baterijas darbības laiks, un Galaxy Ring var darboties 5 līdz 7 dienas, un tas ir atkarīgs no šīta gradzena izmēra. Ir arī futlārīts, kurā to uzlādēt, un tas man godīgi sakot ļoti patika. Šajā futlārīte ir apmēram 1,5 līdz 2 uzlādes vienam gradzenam, un tā līdz pilnai uzlādēji apmēram 1 stundu un 20 minūtes. Tas, kas varbūt ir nedaudz sarežģīti, tu uzreiz nevar pateikt, cik tas gradzens ir uzlādēts, nu, tādā ziņā valkojot to uz rokas, nevar saprast, tas jau varbūt nav izlādējies, tad ir veidi, kā to izdarīt, protams, apskatīties lietotnē, var ielikt šo te gradzenu futlārītī, un tur var redzēt, cik tas ir uzlādēts, un starp citu novalkot to nost, var sensori var parādīt tad, ja tas tā izlāde ir jau ļoti tuvu 0%.
Nu šeit Origin nedaudz atpaliek, ja tur ir paliknīts, nav kastīte, līdz ar to pārvadāt varētu būt grūtāk, bet kopumā, Rihard, nu kāds būtu tavs vērtējums? Ierīte tomēr maksā Latvijas internetu veikalos starp 4 un 600. Milzīgs ieguldījums priekš šādas ierītes, kam tā darāt un kam nevajag nemaz skatīties virsū.
Nu jā, kopumā, protams, Samsung Galaxy Ring ir moderns un izturīgs viedais aksesors, kas īpaši piemērots tiem, kas vēlas ērtu miegu uzraudzību, taču nu, tas noteikti neaizstāja vietpulksteni. Tam nav GPS, ekrāna un daudz citu funkciju, ko piedāvā par līdzīgu cenu nopērkamie vietpulksteņi un viedo approču modeļi gan Samsung, gan arī citu ražotāju, piemēram Garmin, Huawei, Whoop vai Fitbit izpildījumā. Un, ja vēlies diskrētu un ērtu veidu, kā sekot savam miegu un aktivitāšu režīmam, Galaxy Ring ir apsvaram, bet arī dārga izvēle. Bet ja galvenais ir precīzi sporta un veselības dati, nu tad tam speciāli paredzēts ierīces, vietpulkstenis vai kāds cits konkurentu viedais gredzens var būt labāka alternatīva.
Kā tie latviešu teicienā, katram savs.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!